Epsasa 3. Nukunalo number 4. Na manjunda rana wakari ndubwena. Rao kurasi yeso na anjisa gari njo karo. Ana tumona kia ngepajo ibe para. Namba mnaka manjisa ringi rao. Yudu andaki namba ketan jiam. Doko siyemi leo shubili. Yalu yo parengi ringi andaki. Doko namba ketapane yam siyundo. Wambo pepa na muu pyo. Piyuhan. Pii pesi ndoko yakarapa rabinyi ndoko pa. Namba kurasi na yalu pingi ringi. Ndoko kokoro na makande ili ya muno seba rami. Ndoko wambu kia wangi karemi ndubwami. So kana naye ndoko. Eba buli apostle yabasi ndubwami. Profeta kari ndubwami. Banyo imwe mbu mramayo fana biya msini. Yalu bisi rengi eba fana liya mdoko. Nchu ndarara wakari ndubwami. Wali bi kia ngi sebala ana tunya kia ngi ndubwami. Nchu wambu bibia. Kaba kaba biyo nyerami. Nakama namu ya pa. Yongo menta yingi ya para. Ana tunkurasi yeso geta. Kia ngi nchoro wale ya mdubwa. Moko aso nyerai. Ana tumona kia ngi panyo hibi ya para. Banyo furai rengi. Namba menji ya mdoko pa. Namba wali bi minyingi ya kari ngia. Ana tunya wambu ya basi mengi ndubwa februari na. Namba kama miise lingyo karabu nubwa. Kurasa na kamu kwenye mbangi. Kaba biyo so nyi nara mili ndubwa. Namba kita hebea. Ndoko nchu nda rara wakari ndubwa. Mana rama yo karabengi. Ndoko nara onji ya. Ana tumba bangi februari wasi ya ndoko mi. Ama kai wamba mende firu lo. Shuu biya bala yambe biya ndoko. Namba rao pana rono pa. Wambu februari serai. Ndoko na ingyo ana tinyo so ngisi nginya rengi. Februari ili ambu ingi. Keta lasa kapira mpa. Yagi ndoko na furai. Mubu andubu hape miso nyerai. Ana tumba wambu mende firu nyerao. Shuu biya karengi nilipio. Namu na kama kurasi yeso kita pibi ya. Yeso kapa ingi ngilo shuu biya. Ba kita femanji sakaro. Ndoko ba ana tu karam ndoko na. Enge nyembo me kapa farama ndoko siliman. Ndoko na ingyo nambamu na kama naro. Tanda na karo ndoko na. Mona nyemba narabab. Nakama kapa faridemi ndoko na rao. Tanda koo no karo. Ndoko na ingyo raka ngilo. Mona kando kingilo karo. Ba kita piso. Yagi panda ise pandab. Tre paru febala na kingi la sindu kwa epea. Kamu kwa ana dine yanga papu orengi. Rengi nzingi ngeo lio karamu. Ndoko imu mbu kita epo nakama maranya vura. Mona ndara na furai nifiambu nyalo hathinga lakari. Ana tu kapa ingi ngeo sufi yemi. Ndoko na kurasa nakama na mona rena. Pali yuli andare rena. Nakama me mona rete ngerengi. Ndoko na pingi pia vura. Furai ngeramu kararami. Kurasa na mona rete ngena. Makani ndoko kama maandaki ndoko me. Yiu nanisa pao oto. Rungu pangu na murao. Yiu ulu pao. Rebu vio na murao. Yiu ono kumba haya anda pao na murao. Naka maana zinye wambu febara ndibu wa mofibia. Kando si mili yaka urao. Atinga lakari. Kini yesu na mona reting. Tengi wakase ise wambu. Sio otapa nangi ndoko. Sio nyerami ndoko pa. Ana tundoko na mona retingi rengi. Palio simbo vile mdoko. Makando minyo nakama kita pali simbara. Ana tu mbanya furai rengi. Nama kita siliam dokom. Shubi arama ndubat. Njinya arama ndubat. Kama kondra pyo. Yama rangu nyembo njini. Wambu wambu nap. Enaka ndubwa mep. Eliambu bingi kita. Furasi yeso kita. Ana tu nye kingi ndok. Kita wambu puhu parami.